When you walk through a storm, hold your head up high and don't.
O pasado venres foi un día intenso para nós. Supuxo o nacimento deste programa, curiosamente, nunha data que coincidía co efemérides do partido do primeiro partido da selección española absoluta xogado na Guarda en 1983. Alén diso, desde o punto de vista xornalístico, o bombazo. O xulgado do penal número 3 de Pontevedra condenaba e condena, de momento, a Rafael Louzán Abal, hoxe presidente da Real Federación Galega de Fútbol, a unha pena de 2 anos de prisión e 8 de inhabilitación para ostentar emprego ou cargo público, e todo isto pola comisión de delitos de prevaricación e fraude ao conceder unha subvención de máis de 86.000 euros para realizar unhas obras no campo de fútbol de Moraña que na súa maior parte xa estaban executadas. O asunto é gravísimo. É a primeira vez na historia que algo así acontece nunha Real Federación Galega de Fútbol na que, no que atinxe aos 3 últimos presidentes, cada un que chegou foi batendo récords nos xulgados. A Julio Meana inhabilitárono inicialmente, malia que logo houbo que revocar a sanción, considerándose aquela pena considerándose que aquela pena era inválida e rehabilitando o susodito no cargo. O seu sucesor, José García Liñares, non como presidente da Federación, pero sí como alcalde de Cerceda, foi condenado a 8 anos de inhabilitación especial para emprego e cargo público por un delito de prevaricación nunhas obras. A sentencia fora ditada polo xulgado do penal número 2 da Coruña o 22 de xullo do 2019, a piques das novas eleccións á Federación Galega de Fútbol que tiveron lugar, se non lembro mal, no mes de decembro daquel mesmo ano. O seu sucesor, que xa daquela estaba cando esta sentencia xa lle o derrotara nas eleccións anteriores, Rafael Louzán Abal, por unha actuación impropia, sendo presidente da Deputación de Pontevedra, empatou o anterior en anos de inhabilitación e superouno por goleada con 2 anos de cárcere. Mentres, nun escrito, a Xunta Directiva da Real Federación Galega de Fútbol fala de manter a presunción de inocencia e onte o Partido Socialista de Galicia pedía a dimisión de Louzán considerando escandaloso o silencio do secretario xeral para o deporte. Por certo, solicitamos entrevista ao señor Lete e a Secretaría Xeral para o Deporte remitiunos as declaracións do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, nas que máis ou menos miraba para outro lado despois de comparecer ou comparecendo diante dos medios de comunicación logo da reunión do Consello dos responsables da Xunta de Galicia. Tamén solicitamos entrevista ao señor Louzán, lóxicamente tiña que ser o protagonista, pero neste caso nin tivemos resposta oficial. Respetamos tamén porque cada un ten dereito a guardar o silencio. En fin, que neste estado de cousas a historia é: debe dimitir Louzán? A historia é: ten o fútbol galego unhas costas tan amplas e poderosas para sopertar a pena grave coa que un xulgado sentenciou o seu presidente? Xa veremos. Hoxe é 12 de febreiro, non chove, fai sol, no fútbol é algo diferente como podemos ver, e isto é In the Corner. Son Carlos Castro, e na responsabilidade técnica atópase, como sempre, Xavier Fernández. Bo día e comezamos. E comezamos con unha sintonía que esperemos que pouco a pouco se vaya facéndose familiar coa sección de fútbol estatal. Temos tamén no estudio, non o dixemos antes, no editorial, a Manel Díaz de muchacalidad.com, unha proposta xornalística que está tamén detrás deste programa. Bo día, Manel.
Bo día, Carlos. Bo día a todos os ouvintes.
Que tal? Como ves isto que acabo de contar?
Bueno, decías ti, enumerabas aí as partes, digamos, non, implicadas en todo isto, non? Eu penso que faltanos unha parte, non, que é escoitar ao fútbol galego, non? Estamos falando do presidente da Real Federación Galega de Fútbol. Bueno, gustaríanos a mellor pois haber escoitado, eu polo menos non as escoitei, pois algunha declaración ou algún tipo de opinión ao respecto do fútbol galego, non? Dos representantes dos clubes, da xente que depende, digamos, depende non, 100% da propia federación. Pero bueno, non sei si é porque o tema está, bueno, pois todavía recente ou demais, pero sí que voto a faltar declaracións ao respecto de algunhas personalidades do resto do fútbol que non é federación, pero que é fútbol, do fútbol galego.
A ver, hoxe vamos a ter algunha, sin dúbida. Bueno, vamos co sumario tamén. O sumario esta vez vai a ser curto. A verdade é que decidimos dedicarlle a última media hora do programa a este tema. O tema é realmente, como dicía no editorial, bastante grave. E simplemente tres seccións a que comezaremos habitualmente, que xa o fixemos na pasada semana, de fútbol estatal. Logo vos traeremos, bueno, aí entrará unha convidada, ademais unha convidada que a min apetece moito falar con ela, non sei se a ti. Xa dicimos que Atenea del Castillo, a xogadora do Deportivo e recentemente internacional coa selección española absoluta.
Sempre apetece, Carlos, sempre apetece falar con unha xogadora ou xogador.
E ademais é que as referencias que teño de Atenea a hora de falar son que fala, e aparte cousas interesantes tamén. Despois teremos a sección de curiosidades da semana, e finalmente, pois eso, teremos tres convidados vía telefónica para abordar este asunto, no que o fútbol inicialmente de xeito oficial cala, pero a xente quere, moita ten medo a falar, así de claro digo, outra ten prudencia a hora de falar, é un grado inferior, e ao mellor un pouco máis racional, pero sobre todo o que detectei é que todos queren escoitar, e por eso a mí aconteceme o que a ti, que tamén botei moi en falta que xente protagonista tibera que ten cousas que dicer, pois que dixera algo. Pero en fin, eso será despois. O que vamos a facer xa falar e saudar a Diego Rodríguez, que é o noso analista do fútbol estatal. Bo día, Diego.
Bos días, Carlos, bos días, Manel, e bos días a todos e todas que nos estades escoitando. Por aquí todo ben, con moitas ganas de poñer o día a todos os seguidores do fútbol femenino, pois que agora mesmo nos están escoitando. Hoxe, sen dúbida, hai moito de que falar tras unha xornada con moito movimento dos equipos galegos.
Pois perfecto, entón, como xa vamos bastante con moito contido hoxe, pois comecemos entón, se te parece ben, co Santa Teresa Deportivo.
Pois sí, Carlos, comezamos cunha semana moi movida para o Deportivo da Coruña, con dous partidos disputados. Comezamos falando do partido respectivo á xornada 19, onde as coruñesas visitaron Badaxoz para enfrontarse ao Santa Teresa, equipo nunha situación similar ao de Pornataua. Primeira parte moi disputada nos primeiros minutos, con ocasións para ambos os dous conxuntos, pero con máis acerto para as do Depor, onde se verían por diante no marcador no minuto 35 con un gol de Atenea. Xa avisara pouco antes Gabi con un disparo rozando o pau, pero sería a xogadora cántabra do Depor quen poría o 0-1 no fondo das mallas. Xa na segunda parte, o Depor sairía a rematar a faena, e eso fixo, dominio completo das coruñesas, que moi cedo verían o gol, concretamente no 46 de Mandepeque, cunha xogada creada por Atenea tras un erro defensivo do Santa Teresa. O disparo da xogadora do Depor sería rexeitado pola guardarredes extremeña, pero aí estaba Peque para aproveitar ese rexeite e disparar a pracer cun tiro raso ao fondo da portería. Poucos minutos despois, no 55, o Depor tirando de subidón voltería a ver o gol, esta vez dunha xogadora da cal falamos a semana pasada, Lady Andrade, que, como dixemos, é unha xogadora con moitísima calidade, pero que non remata de explotar. Sería ela autora do 0-3, con un gol moi preciso e moi técnico, con un disparo a media distancia ben colocado que a guardarredes do cal non sería capaz de atallar. Como recordatorio, engadimos que nesta victoria do Deportivo, a xogadora redondelana do filial, Mary, xogadora que voltería a dispoñer de minutos en primeira división, saindo ao campo na recta final do encontro. Para o Depor, estes tres puntos dan as para voar, malia que seguen sendo pechacancelos do grupo. Recordan puntos aos seus rivais directos e con posibilidades de abondo para salvar a categoría. Pode que esta victoria marque un antes e un despois no conxunto deportivista.
Pues esperemos que sí, Diego. De verdad que explotó con un golazo impresionante. No tuve oportunidad de verlo. Discúlpame un segundo, que quería también introducir algo nuevo en relación a lo que fue o programa anterior, sobre todo por lo que comentamos y a temática que vamos a tratar na segunda parte, pois me gustaría, por si quere entrar xente, darlle esa opción, que a xente tamén teña voz, que poda opinar sobre o tema que se está vivindo neste momento no fútbol galego, como dicimos, con a sentencia de 2 anos de prisión e 8 de inhabilitación para o exercicio da función pública a Rafael Louzán. Entón, para iso, quería dar o número do programa por si está desinteresado en opinar. O número de programa é o 981-492-848. Repito, 981-492-848. Perfecto, volvemos contigo, Diego. Esto, en relación a que decías, hai algo, tes algún dato máis en relación ao que foi a xornada do domingo, así en aspectos xerais?
Pois podemos falar sobre varios datos anecdóticos nesta última xornada. Poderemos falar, por exemplo, do Barcelona, non? Que consegue un récord e pleno de victorias nunha tempada das culés. Con 16 victorias consecutivas, as blaugranas seguen sendo líderes nesa carreira polo título tras derrotar o Logroño por 2-0. O Barcelona ponse como primeiro equipo en facer ese récord, xa que ningún conxunto español foi quen de acadar ese logro. Tamén recordar que quedan xornadas por disputar e este récord pode ser superior se as culés seguen con esa racha de victorias consecutivas. Pola outra banda, o Atlético de Madrid, pois as madrileñas nun complicado partido en Granadilla, onde só puideron rascar un punto. Afastanse pouco a pouco as opcións de título, sobre todo con ese Barça imparable e sobre todo con rivais directos como Real Madrid ou Levante que non dan pinchado. Falando do Real Madrid, pois destacar sobre todo a actuación de Aslani, que deu os 3 puntos ás merengues no partido co Valencia, con 3 tantos en 3 minutos. Gol no 66, gol no 67 e gol no 68. Hat-trick da sueca e 3 puntos que afianzan por agora o terceiro posto da táboa.
E ademais que Aslani vai outra vez a pelexar como no principio da Liga polo posto de mellor goleadora. Viches algún partido esta semana? Así lle facemos respirar a Diego.
Foi unha semana para min moi, moi liada, Carlos.
Vale, nada. Dicía Diego ao principio, dicías Diego que era unha semana ademais bastante densa, tanto e así que o mércores había unha nova xornada na que o Deportivo recibiu ao Eibar. Que nos contas deste partido?
Segundo partido nesta semana das deportivistas que recibiron o Eibar este mércores en Abegondo. Encontro onde as coruñesas non lles quedaba outra que sacar puntos contra un Eibar que xa é recoñecido como un dos complicados da categoría. Unha primeira parte moi disputada por ambos conxuntos con defensas férreas onde apenas se puideron ver ocasións claras. Xa na segunda parte, os dous equipos coas defensas máis abertas deixaron máis socos para crear e así foi. A ocasión máis clara do Depor tivo a Peque con unha internada pola banda esquerda deixando un preciso pase atrás para Andrade que rematou a xogada cun tiro á base do pau. Pola outra banda, tamén atería o Eibar coa súa goleadora Catlana cun gol anulado por fora de xogo. Un empate 0-0 agridoce para as do Depor, pero un punto máis que suma na clasificación, deixando o posto de pecha cancelas para o Betis con un punto de diferenza. Sinalar o cartón amarelo que recibiu Alba Merino, que xa é o 5º para a capitá, e periga a súa participación no encontro do partido do domingo contra o Betis.
Vamos a facerte unha corrección. A verdade é que estás asustando bastante nos datos, pero é a 6ª. Foi sancionada hai pouco e afortunadamente é moito mellor así porque contra o Betis Manu Sánchez poderá dispor dela. Outro día, Manel, falabas, porque sí, que viches o Atlético de Madrid Eibar, eu estive en Abegondo e realmente o que ti predixiches, non? Era un equipo tremendamente rocoso, moi difícil de facerlle gol e incluso até dinámico desde o punto de vista ofensivo e con esa xogadora perigosísima como Catlana.
Sí, non sei se ten que ver un pouco coa idiosincrasia do clube, non? Do Eibar, non? Pero sí que é verdad que o que diste, non? Se corrobora que un equipo moi correoso, moi difícil de gañar, a pesar de que, bueno, pues caeron derrotadas nestas 2 últimas xornadas, pero aí están traballando a súa maneira.
Sí, recuperaron a Abegondo, cortaron esa xeira, non? O que, e aparte, bueno, a mí gustoume moito sobre todo ese xogo que teñen con as dúas laterais tremendamente adiantadas, que xera moita presión e fai que engarrafe moito o rival o seu xogo cara a faixa central, onde teñen moitas superioridades e dificultan moito as progresas. progresións dos, das inimigas.
Na mesma línea, non? Inda que non sea na parcela defensiva, pero na parcela ofensiva, con os laterais profundos, pois un pouco a mesma identificación, non? De presionar e de xogar por banda.
Diego, volvemos contigo. A Liga agora vai ter un parón até marzo. Todos estes días van a aproveitarse, sobre todo fin de semana e mércores, van a aproveitarse para xogar os encontros adiados e o Depor, incluso, pois, é un como dos que ten bastantes, pois vai a aproveitar para este domingo ter un partido ademais importantísimo contra o que agora xa está de último, o Betis, que ven coa galega Maripaz.
Pois como ben dís, Carlos, destacar que o fútbol femenino da Primeira División terá un parón de case un mes para poder afrontar a todos aqueles partidos adiados e que os clubes teñan, sobre todo, tempo para poder preparalos. No caso do Depor, pois as da Coruña recibirán o domingo en Abegondo o Betis, conxunto onde milita a galega Maripaz, que tras varias tempadas pois no Valencia visitará Galicia por vez primeira coas cores blanquiverdes. Será un partido moi interesante entre os dous pechacancelas que seguro se irán ao campo coas espadas ao alto onde non vale tan sequer empatar. Un difícil prognóstico que se pode dar deste encontro, xa que ambos os dous conxuntos chegan moi igualados en nivel, pero que o Depor pois pode aproveitar tras o subidón de sumar 4 puntos esta semana. Pola outra banda, o Betis pois chega como pechacancelas a un punto do Depor e, bueno, pois son 3 puntos en xogo moi importantes para ambos conxuntos.
A verdade é que sí. Bueno, vista a Primeira División, vamos ao segundo chanzo.
O mundo ao revés, Carlos. Curiosos resultados nesta xornada no segundo chanzo, onde as asturianas do Oviedo, líderes do grupo, non serían quen de rascar máis dun punto no encontro contra o Racing de Santander, que se mantén segundo a tan só un punto das asturianas. Ambos conxuntos, prácticamente coa categoría salvada, xa poñen miras na segunda fase polo ascenso. Pola outra banda, na parte baixa, tamén destacar a sorpresa que deron as asturianas do Sporting contra un Atlético de Madrid B que foi de máis a menos. Destacar a actuación sobre todo da xogadora do Sporting, Milene, que marcaría un dobrete nesta victoria moi importante para acadar a salvación do conxunto de Xixón.
A verdade é que o caso de Milene é un factor diferencial este ano no equipo asturiano. E non é unha xogadora, ademais, que teña moita continuidade na hora de marcar goles, pero sí, cando marca, pois os fai a pares ou a tríos, non? Ben, hoxe, ademais, creo que tes algún datiño que non é sobre fútbol galego, pero estrictamente non é sobre os equipos galegos, non? E seguimos falando da Segunda División.
Pois sí, Carlos, hoxe falaremos de algunhas das nosas galegas que actualmente están xogando na Segunda División noutros grupos en España, como é o caso de Carolina Gómez, a viguesa, nomeada mellor xogadora do mundo no último Mundial de Fútbol Praia, actualmente vestindo as cores do Femarguín, equipo que xoga no Grupo Besur. Destacar a súa actuación no derradeiro partido, onde a viguesa marcaría o gol do empate para as súas no minuto 89 contra o Aldaia. Punto que mantén as de Femarguín como pechacancelas do seu grupo con 7 puntos. Tamén destacar o duelo de galegas neste mesmo grupo, Miriam Ríos, ex capitá do Depor, que xoga actualmente no Tenerife, contra Sara de Ben, a viguesa ex do Matamá, que tras xogar a pasada campaña no Oviedo, viste esta tempada as cores do Fundación Alba, que se levarían os 3 puntos nun disputadísimo encontro con marcador 2-3.
Xogador, ademais, só un matiz, é Carolina González Portela, non Carolina Gómez, pero iso pasa a calquera. Isto, o que che ia dicer, temos un partido importante o domingo, tamén nesta categoría na Reigosa. Que posibilidades ves para o Friol?
Pois eu creo que teño posibilidades, son optimista. Recibirán na casa as asturianas nun partido onde ambos conxuntos veñen de gañar. Ambos están na zona de perigo con 11 puntos e ambos teñen as mesmas metas a cadar. Pode ser un encontro máis disputado. Pois as de Friol teñen na súa man a posibilidade de meterse no grupo da salvación co factor xogar en casa. A pesar de non haber público, teñen a obriga de sumar e dar un golpe sobre a mesa. Como falamos antes, se lle sae todo ben nesta recta final, teñen posibilidades de darlle a volta á situación nunha tempada bastante regular das luguesas. Xa marcadas as datas dos partidos adiados, sen dúbida, esta categoría vese con un final tolo nesta fase onde todo pode pasar. Partidos que se xogarán con posterioridade a derradeira xornada e sen a posibilidade de facer números e sacar a calculadora. Seguiremos de preto a actualidade deste grupo e dos resultados do Friol, pois a ver que pasa.
A verdade é que eso sí é un pouco un feito coxuntural, Manel, pero que te parece a ti isto de que haxa partidos que foron adiados e que ao final teñan que xogarse despois da última xornada? Condiciona moito a normalidade, sin dúbida. O ano pasado vimos o que pasou no Depor Fuenlabrada tamén.
É tremendo, Carlos. Pero bueno, é verdad que sí, que con respecto á competición, pois se escoitan voces, non? Que alzan a protesta, entre comillas, pero bueno, esta é unha situación moi excepcional, non? Entonces, non sei se habería outra solución, pero ou haber previsto outra solución, pero é que é tan excepcional a situación que cada día a día van xurdindo aspectos, e no caso do fútbol non é de outra maneira. Entonces, bueno, con respecto a como solucionar ou haber podido anticipar esta situación, pois, bueno, non é fácil, non é fácil.
A verdade é que eso tamén é certo. Hai que ter un pouco de licencia con toda a xente que organiza as competicións, porque, claro, este ano non é prato de gusto montalas, non? Vamos entón, despois do segundo chanzo, Diego, vamos entón coa Primeira Nacional, e sobre todo para comezar o partidazo que xogaron outro día na Coruña, o Victoria desta cidade e o Viaxes Interrías, que estaban xogándose ademais o liderado.
Como ben dís, Carlos, este fin de semana non teremos Liga na Primeira Nacional, pero que si temos é moito do que falar desta pasada xornada con partidos moi importantes disputados. Podemos comezar polo partido do líder, o Interrías, que se viu as caras contra o seu perseguidor na táboa, o Victoria da Coruña. Encontro onde ambos os dous conxuntos saltaron o campo moi metidos no partido, moi igualados na intensidade, pero que se decantaría polo lado visitante con un resultado de 1-3 ao remate do encontro. O primeiro gol do Interrías, que chegaría de man de Coni no 34, o segundo chegaría de man de Lola nun man a man coa porteira local no 48, e o terceiro das de Porto Novo sería outra vez por parte de Coni no 68. O gol das locais chegaría no 78 dende un penal transformado por Cetina. A prometedora xogadora coruñesa segue sendo pichiche do seu equipo con 6 goles esta tempada, 4 de penalti e o segundo consecutivo dende os 11 metros. Quedaría sen tempo a Victoria, que foi mellor no último tramo de encontro. É activo para remontar, pero fallou na definición. Pola outra banda, as de Porto Novo, facendo mellor papel en equipo que ata o de agora, faise máis líder sacándose 6 puntos ao Victoria, que se pon terceiro con 22 puntos. Destacar neste partido a xogadora norteamericana do Interrías, Connie Cáliz, que tras esas dúas dianas recupera o primeiro posto de goleadoras con 9 tantos, desbancando a xogadora do Mos, Joana, que segue con 8.
Isto parece un partido de tenis, non perdoa. Corrixo, Carolina González, el me di, oye, que non, que tiñas que dicir, sobre todo que non había xornada no próximo domingo. Vale, Diego. Isto, a verdade é que o partido entrañaba, bueno, é unha pena o tema do público, non? Porque este tipo de partidos son destes dos que dis, joa, eu quero estar aí, ademais que acabo aficionándome ao fútbol. Manel.
Mitad de partido, xa. Quero decir, mitad de fútbol, non? Xa. Mitad de fútbol sin aficionados. Bueno, a mí está pasando algo extrañísimo que nunca pensei que me ocurriera, non? Que cando vi o primeiro partido televisado sin público, pensei que estaba xogando outro deporte, non? Pero non sei, agora xa vexo os partidos na casa televisados, parece que estás como resignado, non? Pero o que ti dis, Carlos, non poder ir aos campos, que esas rapazas en un partido como ese tan importante, digamos, non teñan a calor do aficionado e aficionadas, eso é tremendo.
Ben, Deportivo vemos, Diego.
Outra cita moi importante pola loita do terceiro posto da táboa, que enfrontaría no complicado campo 5 de Abegondo ao Depor B contra as amarelas da Udemos. Poríase o partido de caras de Mos moi rápido, xa que saíron moi metidas no encontro e no minuto 6 subirían o 0-1 cun gol de Lorena Codeseda, o primeiro desta coa camiseta amarela. Nunha internada entre centrais pillando a Jessy adiantada e marcando de vaselina sen que esta poidera facer nada. Xarro de auga fría para as do Depor, que terían que remar contra a corrente, pero pouco lle custou. As de Kevin Cavado meteron o Mos no seu campo e comezaron a realizar chegadas perigosas. Nunha desas, no 25, marcaría a Aroa con un gran remate de cabeza, e pouco despois, no 31, Tati faría a remontada. As de Mons aguantaron as chegadas das coruñesas, que tiveron ocasións para aumentar a contenda antes do descanso. Xa na segunda parte, o Mons quixo elevar as rendas do partido e cambiaron as tornas. O Depor metido no seu campo, aguantando as chegadas das amarelas con xogadoras moi rápidas como Irene ou Joana, que tiveron as máis claras para empatar ese cadra, darlle a volta ao marcador. Non houve acerto e o resultado non se movería do 2-1 da primeira metade. As deportivistas suman 3 puntos e tras a derrota do Victoria Coruñés acada o segundo posto con 23 puntos. E o Mos non perde a estela do top 3 con 19 puntos no cuarto posto da táboa.
Certo, para os tres primeiros lugares, os dous que siguen o viaje sin terrías aínda manteñen un alto nivel de interese. Manel, outro día falábamos de dúas xogadoras ferrolas que debutaron co Deportivo. Neste caso non debutou, pero xogou outra da que non falamos, Laura Testa. Que nos contas dela?
Ui, Laura Testa é, bueno, para min é unha delicatessen, non? É unha rapaza que, bueno, empezou moi nova a xogar ao fútbol, pero bueno, digamos que é unha xogadora desas que cando vas a un campo a vela, pois xa se te van os ollos, non? É unha rapaza que ten moi boa calidade, que se manexa moi ben aí entre líneas, que sabe ler bastante ben o fútbol, un bo disparo. E despois, para min, ten algo que é fundamental, non? Que en esto, como en todo na vida, non? Que queres xogar a isto, non? Queres ser futbolista, non?
Preguntábamos a Manel precisamente porque Laura Teste de Ferrolterra. Onde xogar aquí?
A ver, Laura estivo no Narón, que eu recorde, e no Freixo, sobre todo no Freixo, sí.
Un equipo que, sobre todo...
De onde partiu hacia o seu destino actual, non? Hacia...
No fútbol sala.
Xogou fútbol sala tamén, sí.
Ah, ben. Vale, pues...
Pero, decía do Freixo, xogando a fútbol.
Xa.
Que... Narón e Freixo, xa, 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 estou errado.
É certo que tiveran a fusión. Esto, volvemos con Diego. Diego, Sárdoma, victoria de Santiago.
Un partidazo máis, como comentábamos a semana pasada, un partido de poder a poder para non perder esa estela do top 3 entre un Sárdoma en crescendo e un Victoria, pois que, bueno, perdido na senda de suma de puntos. Encontro disputadísimo nas relfas, onde as de casa deron un golpe sobre a mesa. Neste caso, o partido se lle poría de cara no minuto 25 de mans da dianteira sardomista, Noé Pereira, con un tanto que sería o único da primeira parte. Máis do mesmo na segunda parte, todo moi igualado, con un Victoria de Santiago que non foi capaz de definir e perdoando ocasións claras. Como é bendito, o que perdoa apaña, e así foi, no 78 onde chegaría o segundo das blanquiazuis, traes unha xogada polémica, onde as de Santiago pedían a anulación do gol ao colexiado por fora de xogo. Esta protesta rematou coa expulsión da xogadora de Victoria, Ánxela Torres, que tería que ver o resto do encontro dende os vestuarios. O polémico 2-0 sería obra de Cris Bouzada, gol que subiría ao marcador e lle pondría as cousas se cadra máis complicadas ás rojillas. De todos modos, estas tiraron do orgullo e con unha menos no campo, no 89 recortarían distancias, con gol de Laura Mosquera. As de Santiago quedarían sen tempo para tentar a remontada e rascar algo en Vigo. Tras este partido, Sárdoma igual en puntos a santiaguesas, que por gol averás baixan ao sexto posto poñéndose as de Vigo no quinto chanzo, a tan só 2 puntos do Mos.
Perfecto. E para rematar, os 2 últimos, que curiosamente foron os primeiros porque adiantaran o seu partido ao sábado na Lomba.
Partido da parte baixa da táboa entre os 2 últimos clasificados, pero con unha distancia notable en puntos. O Arousana, con unha trayectoria ascendente, non sería quen de doblegar a un Valladares que non é quen de levantar cabeza. As de Vila García, superiores durante todo o encontro, non foron quen de materializar todas as ocasións xeradas durante os 90 minutos. Obcecouse o Arousana co gol, botando a perder ocasións claras, onde se estas entrasen, pois o resultado do partido sería moi diferente. Sufriu bastante o Valladares, sobre todo nun campo moi complicado. Tivo algunha que outra ocasión, pero sen dúbida o partido tiña cor amarelo. Mágoa de falta de acerto das de Vila García, que tralo 0-0, seguen sumando, pero non axuda a recortarlle puntos ao Umia, que esta xornada folgaba. As de Vila García seguen no posto 8 da táboa con 7 puntos e as de Vigo como pechacancelas con tan só 2 puntos acadados nos 2 empates tanto na ida como na volta co Arousana.
Perfecto, Diego. Grazas polo teu traballo. Esperamos te, supoño, o próximo venres.
Un saúdo, Carlos. Un saúdo, Manel. Un saúdo a todos os ointes e ata a próxima semana.
Outro para ti, Diego.
Perfecto, pois vamos agora coa nosa primeira convidada de hoxe, que ademais é unha pequena polo tamaño, pero grande polo que ten de fútbol dentro do seu saber, que é desde hai dúas temporadas, a temporada pasada, Atenea del Castillo. Vamos a cambiar o registro, vamos a falar en castellano para que nos entenda ben. Que tal, Atenea? Buenos días.
Hola, moi buenos días.
Como va todo? Despois, sobre todo, de esos cuatro últimos puntos consecutivos, ¿se ve el futuro de una manera mucho más soleada?
Pues sí, la verdad que sí, es lo que tú dices. Después de cuatro puntos de seis posibles, pues la verdad que el equipo está bastante contento. Tenemos un partido muy importante este domingo que yo creo que nos va a motivar para intentar conseguir esos tres puntos, intentar pues quitarnos un poco esa última posición y demás.
Bueno, la última posición ya la habéis quitado, que bueno, esto sí. Es muy bueno, además, no tener ese lastre, y sobre todo mentalmente, porque yo no sé si, aunque es cierto que estáis en posición de descenso, veis un poco más cerca la salida de esos cuatro últimos lugares, pero ya incluso hasta, no sé, moralmente, eso de verse un partido, ver un partido en el que vas a jugar contra uno que está por debajo de ti, que hasta ahora no ha sucedido esta temporada, ¿supone algo diferente?
Pues no, la verdad que no, yo creo que todos los, si te diría que no miro la clasificación, pues te estaría mintiendo, pero la verdad que intento no mirar mucho, pero bueno, yo creo que todos los partidos son importantes, que da igual si está arriba, si está abajo, hay que intentar sumar esos tres puntos, que al fin y al cabo son los que nos van a ayudar, da igual que sea el último clasificado que el primero, son los que nos van a ayudar a intentar conseguir esa permanencia que todas queremos y que bueno, y que todos en este caso.
Una de las cosas de las que estoy absolutamente seguro es el acierto en tu fichaje, pero fuera un fichaje muy trabajado. ¿Recuerdas aquella polémica?
Sí, la verdad es que sí, que recuerdo esa polémica. Es más, mira, ahora que usted me está preguntando, el otro día en la mesa de antes del partido del Santa Teresa, pues con las más pequeñas que fueron convocadas, pues me preguntaron y salió justo ese tema de conversación, que la verdad no lo recuerdo como un momento muy agradable para mí, pero bueno, el Depor me apoyó siempre en todo, me dijo que estuviese muy tranquila y así salieron las cosas bien, como deberían de haber salido desde un principio.
Y apostaron, llegaste, te pusieron a jugar en la primera jornada, en el minuto 69, en el que entraste por la venezolana Michelle Romero, y a los dos minutos ya la estabas armando. Creo, si no recuerdo mal, delante de una veteranísima como Soldevila, y provocas aquel penalti.
Pues sí, la verdad es que sí, que al principio estaba un poco nerviosa allí. Yo es que soy nerviosa de por sí, y bueno, vivir el partido desde la grada, bueno, en este caso desde el banquillo, sí que me hacía estar un poco más nerviosa, pero bueno, al fin y al cabo, pues cuando Manu me dio la oportunidad de salir, hice las cosas que siempre he hecho y al final pues tuve la suerte de que me salió bien.
Bueno, yo creo que suerte tampoco es tan suerte. Yo creo que tienes una calidad indiscutible y vamos, en aquel momento se te vio una jugadora. Eran dos minutos de juego, solo habías sudado en el calentamiento previo y bueno, y ya entraste directamente al horno y la armaste, ¿no? Como te digo. El año pasado el Deportivo realmente yo disfruté cada vez que fui a Abegondo. Se lo tengo comentado a Manu, ¿no? Y porque, no sé, vi un equipo diferente y además con otro factor, el de la sorpresa. No me esperaba ver un equipo así y sobre todo aún más teniendo en cuenta aquel partido del Teresa Herrera contra el Granadilla. ¿En dónde estaba la magia del Deportivo la temporada pasada?
Pues yo creo que estaba en la ilusión, ¿no? Al fin y al cabo éramos la mayoría de jugadoras muy jóvenes que teníamos muchísima ilusión y muchas ganas de demostrar el fútbol que teníamos. Así se demostró que muchas de ellas pues tuvieron la oportunidad de irse a otros equipos y que, bueno, el grupo yo creo que fue lo que hizo que hiciésemos grandes cosas. Luego el apoyo de la afición cada partido en Abegondo, incluso cuando tuvimos la oportunidad de jugar en Riazor, fue yo creo que también un factor súper importante, ver cómo estaba siempre la grada llena de nuestra gente y que siempre estaban apoyándonos a nosotras.
Exactamente. Y tú misma estabas ahora haciendo alusión a algo que te iba a preguntar. Nuria, Tere, pero también, que hay mucha gente que lo olvida, María Méndez. ¿Qué aportaban estas jugadoras? Y sobre todo tú que juegas arriba.
Pues mira, a mí me... dentro del tema personal yo había coincidido con ellas en las categorías inferiores de la selección. Fueron ellas también por el hecho de que yo fiché aquí, porque Jope conocía a la gente, todo el mundo era joven y al fin y al cabo, quieras o no, pues que sean jóvenes te atrae más y que las conozcas. Pero bueno, yo creo que a nivel deportivo, pues Pecas, en este caso María, aportaba pues salida de balón, era muy contundente atrás, seguridad. Tere, pues yo creo que ponía esa magia que a todo el mundo nos gustaba, ¿no? Esa forma de hacer caños, de regatear, de saber decidir el momento oportuno de realizar un pase al espacio, un pase al pie o demás. Luego Nuria yo creo que también aportaba muchísima profundidad en ese lado izquierdo, que yo creo que al equipo le venía muy bien porque era un extremo reconvertido a lateral, que al final pues fue una idea de Manu y que funcionó a la perfección. Y bueno, pero yo creo que, como bien tú has dicho, no se puede hablar muy bien del pasado. Ahora tenemos grandes jugadoras que también los nuevos fichajes han venido muy bien al equipo. Luego las niñas que vienen desde abajo lo están haciendo muy bien, que ya están entrando en dinámica primer equipo y demás.
Oye, estoy un poco, muy agradecido de tenerte, porque también lo que estoy viendo es que no solo sabes jugar, sino que eres un analista del fútbol espectacular.
Bueno, sí, la verdad es que sí, que me gusta ver muchísimo fútbol. Estoy siempre, pues cuando juego a cualquier equipo femenino, siempre estoy en la tele, si no lo veo por el móvil o por donde me cuadre, incluso cuando juega, lógicamente, hay algún equipo masculino. Y bueno, me gusta y es a lo que me dedico. Yo creo que tengo que entender un poco para poder yo sacar mis virtudes a relucir y saber los defectos que tienen los jugadores a los que me enfrento, y así yo poder sacar mi mejor rendimiento.
Antes hablabas de las jóvenes que eran de tu generación, que habías coincidido en las selecciones de base, en las selecciones españolas de base, pero arriba convives con otra de otra generación, que es Peque. ¿Cómo es la convivencia en ataque con Pepe?
Pues Peque, muy bien, la verdad. O sea, me llevo muy bien con ella, como ya habéis podido comprobar, nos asociamos muy bien. Y bueno, yo creo que ella me da esa madurez que yo igual todavía no tengo, porque ella es más mayor, ha vivido más experiencias, pero bueno, me ayuda en todo lo que puede, igual que yo a ella, y nos entendemos muy bien, es lo que te he dicho anteriormente. Yo creo que ella es una jugadora un poco más de área que yo, pero bueno, yo aprender de ella todo lo que pueda en cada entrenamiento y cada partido, y al fin y al cabo yo creo que las jugadoras así de este equipo, como Alba, Peque, como bien tú has dicho, son jugadoras veteranas que han vivido muchas situaciones y que al fin y al cabo son las que te enseñan algo nuevo.
En relación al penúltimo partido, que precisamente hablando de Peque, no sé si os dijo algo, yo creo que pudo ser un partido especial por lo mal que lo pasó la temporada que estuvo allí, ¿no? Pero además marca el segundo gol en una acción que es tuya realmente, que no puede superar a la portera, que sin embargo sí lo haces en el primer gol. ¿Os dijo algo Peque? Y sobre todo, ¿cómo viste esas dos jugadas, en las que una marca y en la otra no?
Bueno, pues yo la verdad que al fin y al cabo yo no pude hablar con Peque de eso. Si te diría que habló con ella, te estaría mintiendo. Entonces, yo creo que ella vivió el partido como, pues por así decirlo, era su antigua casa, como bien tú has dicho, lo habrá pasado mal y quería poder resarcirse. Yo creo que lo conseguimos con un contundente 3-0, o sea, 0-3 en el marcador. Yo tuve la suerte de poder ayudar al equipo pues con ese gol en el primero, y en el segundo pues le cayó el rechace a Peque y pudimos así meter otro gol, pero bueno, yo no tengo ningún problema. Si tengo que meter el gol, lo meto. Bueno, si tengo la suerte de meterlo, lo meto. Si tengo la opción de pasar, pues paso el balón, y al fin y al cabo yo creo que el equipo, de igual quien meta el gol o quien dé la asistencia, es quienes conseguimos las victorias, y que en estos momentos las necesitamos más que nunca, porque estamos ahí abajo en la clasificación y queremos vernos lo antes posible fuera del descenso.
No te voy a liar mucho más, pero sí, no podemos olvidar que este año además fue especial para ti, esta temporada, porque debutas con la selección española absoluta ante Chequia. Jugas 3 minutos, sustituyes a Mariona, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿te dijo algo Mariona? ¿Y qué te dijo Bilda para disputar esos minutillos de partido con el partido resuelto?
Pues que estuviese tranquila, que hiciese lo que llevo haciendo en categorías inferiores o lo que hago con mi club, y que la oportunidad nos había ganado a pulso, que las de abajo venimos apretando fuerte y demás.
Ajá. Manel, ¿quieres preguntarle algo?
Buenos días, soy Manel Díaz, Tenea. Oye, el año pasado todo el mundo hablaba de vuestro míster, de Manu Sánchez, ¿no? Con el viento a favor, supo desenvolverse ahí de maravilla, ¿no? Yo quería preguntarte cómo se desenvuelve el míster con el viento un poco más en contra, como es el caso esta temporada.
Pues igual, la verdad es que muy igual, sigue estando siempre muy pendiente de nosotras, la verdad que nos ayuda siempre en el tema psicológico, y yo creo que cuando las cosas van mal es donde se ve si es buen entrenador o... Porque cuando todo va bien, pues como todo va bien, nadie resalta esos defectos que se pueden llegar a tener, pero ahora que todo va mal, yo creo que tenemos que estar todos más unidos que nunca. Nosotras con él estamos a muerte, él con nosotras, y yo creo que con eso intentaremos conseguir la permanencia.
Atenea, ¿conoces un juego que se llama La Amiga o El Amigo Invisible?
Sí.
Vale, pues vamos a proponer este juego ahora y consiste en este caso en que reconozcas quién te va a decir esto, quién te va a hacer esta pregunta y lógicamente que la contestes. Vamos allá.
Vale, lo voy a intentar, ¿eh?
Hola, Ate. Nada, quería preguntarte qué destacarías de toda la formación que has podido tener en categorías inferiores en toda tu trayectoria deportiva para poder llegar a lo que eres ahora, una jugadora de primera división, y sobre todo qué le dirías a esas niñas que vienen de abajo y ya empiezan a fijarse en ti como figura a seguir, como cántabra a seguir y como ídola a seguir. Un abrazo.
Ate, ¿reconoces ya quién es?
Sí, sé quién es. Es una gran amiga mía, es mi excapitana, es Silvia Martínez, la capitana del Racing Fémina, y que solo tengo palabras de agradecimiento para ella. Bueno, pues yo creo que destacaría de toda mi formación. Mira, pues Silvia era la capitana del primer equipo desde que yo llegué al equipo que estaba antes, al Racing Fémina. Y pues esas charlas que me daba a veces, porque, jo, cuando tienes, no sé, 12, 13, 14 años, eres un poco traviesa, ¿no? Y pues siempre entraba a Atenea, no sé qué, tal, esto, ¿no? Y yo pues como que, al fin y al cabo, siempre tenía el objetivo de llegar al primer equipo y fue ella la que me dio los pasos de cómo hacerlo y lo pude conseguir lo antes posible. Yo creo que a todas las niñas que se fijan en mí o que sean un referente para ellas, yo creo que les diría que trabajen día a día y que no pierdan nunca la alegría ni la ilusión por jugar al fútbol, que eso es lo más importante.
Perfecto. Vamos a ver, acertaste, ¿eh? Fíjate, yo tengo claro que Silvia representa la esencia del fútbol cántabro desde hace unos cuantos años y que tú vas a ser la sucesora cuando ella cuelgue las botas. Aún hay galones ahí. Lo que pasa que si no la llegas a reconocer, te diría, ya no eres digna sucesora de Silvia.
¿Cómo no la voy a conocer? He compartido vestuario con ella muchos años, he tenido la suerte de que también ha sido mi entrenadora y ha sido un gran apoyo para mí en momentos difíciles allí en Santander, y para mí es, como bien tú has dicho, es una referente allí que todavía le faltan años para colgar las botas, porque yo creo que es como una persona joven, por lo menos cuando yo tenía la oportunidad de compartir vestuario con ella, pues se cuidaba y tenía todo lo necesario para ser una gran futbolista, que es como lo que es ahora, y solo tengo palabras de agradecimiento para ella.
A ver si reconoces a esta otra persona.
Hola, Atenea. Ven, a miña pregunta é que... ¿Qué momento, qué acontecimiento destacarías, así como emotivo o más bonito, que viviches na tu etapa no deportivo?
Es Miriam, es nuestra ex-capitana, la famosa Miriam, que he heredado su 7, por cierto. Bueno, pues destacaría, la verdad, que me costaría destacar un momento, pero yo creo la vez que jugamos en Riazor, que tuvimos esta oportunidad y que la gente, que hicimos un gran partido, que ganamos al Valencia allí en Riazor y que la gente pues nos vino a apoyar y vinieron un montón de personas. Yo creo que ese sería el momento que más destacaría.
Perfecto. Atenea, un placer de verdad tenerte aquí. Esperamos coincidir más veces. Yo contigo sí, tú a mí no me ves, pero yo estoy allí viendo y disfrutando lo que haces y de verdad, sobre todo, para toda la temporada, pero especialmente empezando este domingo a la 1:30 contra el Betis. Ganad, por favor, y seguid creciendo esta temporada.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte, Atenea.
Gracias.
Venga, hasta luego. Vamos entonces rapidísimamente, acabamos con esta sección y vamos, decía, con las curiosidades de la jornada. Pasó galego, obviamente. Deportivo, comezando o despegue, iso cando menos é o que esperamos. Grazas ao empate do mércores en Abegondo, o Deportivo deixa o último lugar da táboa no que encostara de novo o remate da 13ª xornada, última da 2020 cando fora goleado polo Barcelona por un 6 ao tempo que o Betis melloraba ya a diferencia de goles ao caer só por 2-1 contra o Español na Dani Jarque. 7 xornadas coa lanterna vermella da que pode afastarse máis se derrota ao Betis o domingo. Beatriz Cuesta Rivas, sí, tamén as árbitras aparecen nas anécdotas, en este caso por algo tan curioso vaya redundancia, como o número de partidos suspendidos que leva esta colexiada por causas relacionadas coa COVID, non delas, sino dos equipos que tería que arbitrar. En concreto, na xornada 15 ten pendente un Atlético de Madrid-Valencia, na 18 un Sporting Huelva, en esta última do mércoles non pudo facelo no Español Granadilla. 3. Friol, segunda victoria consecutiva das friolenses desde a reestructuración da categoría na pasada campaña e a primeira vez na que o conxunto da Reigosa suma 6 puntos en 2 partidos seguidos. Malia todo, pola igualdade existente, continúan últimas por 20ª vez na súa historia. Lucía Pardo, atacante de Outeiro de Rei, foi determinante no triunfo do Friol en Mata Piñonera. Foi o partido contra o Madrid B. Isto é porque foi autora do último gol do encontro a 10 minutos do remate. A 11 do Friol non lograba dianas gañadoras desde 8 de febreiro no 2020. É dicir, casi un ano menos un día, daquela fixera un hat-trick, non sei se levou o balón para casa despois de marcarllos ao Atlético de Madrid B. 0-0 en Abegondo. 4 anos e 3 semanas había que o Deportivo non remataba un choque sen goles. Dos 10 empates das herculinas ao longo da súa historia, 3 foron sen goles, todos ademais na casa. Os anteriores en Ponte dos Brozos contra Oviedo Moderno no primeiro partido oficial das galegas e 11 de febreiro de 2017 diante do Monte, xustamente na estrea das venezolanas Kika Moreno e Gaby García. Por último, Connie Caliz, estadounidense do Interrías. Connie Caliz colócase como mellor goleadora do subgrupo 1A da Primeira Nacional. Os seus 9 goles deixan un atrás aos de Eva Dios do Deportivo B e Joana Montouto do Mos. Curioso que as dúas veces no que o viaje Interrías tivo unha xogadora liderando esa clasificación, a mesma nacera fora dos límites de Galiza. Anterior, malia que prácticamente galega e viciña unha lusa miñota, era Catarina, foi Catarina Machado na segunda xornada da temporada pasada. E aí, coméndonos o tempo, pasamos á última sección con menos do que queríamos para falar, que é fútbol autonómico. En o fútbol autonómico, pois, o tema que comentábamos no principio. E para eso non vamos a facer esperar máis a nosa primeira convidada, que é ilustre para nós, sobre todo polo cargo que ocupou, o que representa, ademais, e o peso específico que ten para facer valoracións sobre esta situación. O que pasa que antes estábamos tamén aludindo a que queríamos ter a Secretaría Xeral para o Deporte, e tamén, aproveitando que xa está a escoita dona Marta Souto, queríamos que tamén escoitara e valorara as declaracións de Alberto Núñez Feijóo onte a respecto do asunto Louzán.
En relación coa dimisión do presidente da Federación Galega de Fútbol, eso lle corresponde á Federación Galega de Fútbol tomar as decisións que considera oportuno. Un órgano que elixe os seus membros, a súa xunta directiva e o seu presidente. E, por tanto, lle corresponde a este órgano tomar a decisión que considere oportuno. Non pode ser ningún outro órgano que o propio órgano soberano que elixe presidente e os membros da xunta directiva.
Marta Souto, bo día.
Hola, moi bo día, que tal, como estades?
Estamos ben. Non sei se o fútbol galego estará tamén nesta situación. Ti como ves? Que te parecen as declaracións de Núñez Feijóo de onte?
Imos ver, vamos. Realmente, o que di non deixa de ser certo, pero eu o que si quero facer fincape nesa situación tan controvertida que son as federacións deportivas. Porque se ven as federacións deportivas son entidades como el DIC, que lle corresponde, que tiñen esa autonomía de nomear, que son entidades privadas, non é menos que son entidades colaboradoras da administración galega, son actividades que rexen baixo o seu control e están tuteladas pola propia Secretaría. E ademais, vamos a ver, é certo, podemos dicir, é certo que teóricamente con a lei non estaríamos, non podería caber que a Secretaría Xeral de feito sustituíse de por sí ao presidente da Federación, pero home, moito tamén debería dicir máis que esa escudarse nesa idea de que corresponde ya a propia federación, debería ir máis aló, porque, como digo, as federacións deportivas reparten cartos públicos, exercen por delegación funcións que lle correspondería á propia administración deportiva, e tamén non só que reciben, sino que reparten. Entón, é unha postura un pouco de balóns fora, non? E nunca mellor dito, xa que estamos no eido do deporte, que está facendo de bo gardamallas, pero eu creo que debería tamén reflexionarse un pouquiño máis sobre esta situación, non? Porque, volvo a insistir, son entidades que se crea, que, creadas e que están regidas tamén pola lei do deporte, e que, volvo a dicir, están exercendo unha serie de funcións de carácter público, que son delegadas pola propia Secretaría Xeral, conforme con a lei do deporte. A representación de Galicia, despois, por exemplo, non? A organización de competicións, expedir licencias e demais, non? Pero sobre todo o que fago fincapé é que hai control e hai tutela do traballo e do labor que está facendo, e que tamén recibe cartos públicos, e eses cartos públicos os manexa. Entón, eu creo que, cando menos, invitar a unha reflexión, invitar a que, bueno, pues, que se considere idóneo, si debería seguir no seu posto. Eu creo que sí que debería haber un chamamento a esa situación, porque vale, podemos escudarnos de que agora xa non é unha persoa que sea imputada, está condenada. É certo que non é unha condena firme, que seguramente e de feito vai recorrer, pero bueno, temos o espello da exdelegada da Xunta, que sí que aí está un cargo público que pon a disposición do presidente, porque ante esa condena, que tamén vai recorrer seguramente, ela si cede, ela di, aquí me aparto. Non pasa exactamente o mesmo co actual presidente da Federación de Fútbol.
Marta, ti que ademais estiveches no que entón creo que se chamaba Dirección Xeral para o Deporte,
sí.
Sustituindo a Santi Domínguez, pois manexas tamén esa visión política e a relación entre os tres poderes, desde aí, ademais, desde un deles. A min o que está acontecendo, e sobre todo despois destas declaracións do presidente da Xunta, fixen unha reflexión, e sobre todo na sensación que temos sobre o concepto do Estado, non? Digamos que nunha democracia, entre outros factores que a determinan e a consolidan, e a división de poderes, e moitas veces, bueno, moitas veces non, sempre realmente, o que se aproba nun parlamento, é dicer, entre o poder legislativo e o poder executivo, cando ten que ir calquera circunstancia a un espazo judicial, o poder judicial sempre respeita o que se legislou anteriormente, non? En este caso, eu noto como se houbera, pois, unha falta de legitimación dunha sentencia por parte, neste caso, dun executivo, e como si, pois mira, vale, ese compromiso que temos que ter entre os tres poderes para solidificar o concepto do Estado, e que os cidadáns, pois máis ou menos, entendan que o Estado é algo importante e que faise respetar tamén por iso, por autoritas, non? Pois neste caso, como si non se dera esa circunstancia.
Bueno, eu vexe aí un pouquiño, tamén unha reflexión persoal xa miña deste momento que estamos a falar, non? As sentenzas o que din os tribunais, sí, para que o cumpran os outros, pero cando me toca a min, vémolo.
Xa.
Creo eu, non? Xa. Que é esa situación.
Xa.
Vémolo, claro, non é firme, bueno, te podes recorrer, bueno, tal. Entón, eu creo que vemos sempre a palla no ollo a lleo, pero cando nos toca nos, olliño, hai que esperar, hai que agardar. Eu creo que é un caso máis dos que estamos vendo no día a día, por desgraza, non? Canta xente, bueno, pois está imputada, xa non digamos condenada, e amais 8 anos de inhabilitación para calquera cargo público é unha sentenza que...
Dura.
Bueno, que dura, efectivamente, non?
Pero, e os dous de prisión.
Eso... Dous de prisión, sí. Pero vamos a ver, eu creo que hai esa situación. Como a outros eu lle exixo pero en mí non o exixo. Sempre vou ter ese momento de recorrer e de estirar os tempos e de estirar as responsabilidades. Eu aí vexo un cara e cruz, e vexo ese mesmo cara e cruz na figura da exdelegada e na figura del, vale, que, e como que di, que non é un cargo público, pero sí que ten moito de público. Ten moito de público porque está delegando, está desempeñando funcións que lle corresponden á administración. Entón, eu creo que aí deberíamos de ser máis respetuosos co que está marcando os tribunais, co que está determinando un tribunal, e acatalo, e por eso dicía, convidar a unha reflexión e dicir, oye, pois mentre non se soluciona este tema, non sabemos si será realmente ou si se poderá exercer esas funcións de presidente dunha federación.
Perfecto, Marta, de verdade, moitísimas grazas polas túas valoracións. Gustaría meter máis tempo para seguir falando desto contigo e incluso tocar outros temas como aquela liña de axudas ao deporte feminino que un pouco comezastes a dirixir vos e que tamén forma parte do crecemento do fútbol feminino que tivo a súa efectividade un pouco anos despois, pero que tiña como xermolo a vosa actuación en aquel momento. Marta, moitísimas grazas por estar connosco.
Graciñas a vos, unha aperta a toda.
Outra grande, bo día.
Grazas, bo día, hasta logo.
Temos tamén a Toño Vázquez. Toño Vázquez é un membro do fútbol, non forma parte da Asemblea, pero si preside o Ordes, que ademais ten equipo femenino. Non queríamos perder o fío da visión que se poda ter desde o punto de vista do fútbol femenino, aínda que a súa opinión, e sempre a todos os que lle fixemos a proposta de falar hoxe sobre este tema, é absolutamente persoal. Bo día, Toño.
Bos días, que tal, Carlos?
Moi ben, vamos a ver. Dixente ademais que ia ser unha pregunta simple, non ia reterte moito. Que valoración faz como unha persoa que está dentro do fútbol sobre esta situación?
Home, vamos a ver, non é agradable, non, estas noticias. Creo que perjudican máis o fútbol que o benefician, porque hai que ver desde o punto de vista xeral de que representamos un deporte. Se pode recurrir, se ten que recurrir, se ten que dimitir, eu simplemente digo que creo que non é bo para o fútbol ter estes casos. Que ten que facer a xente? Entendo que terá que recurrir, pero bueno, eu creo que tamén hai que limpiar o deporte destas cousas, e se despois, por casualidades da vida, pois resulta que é inocente, pois non hai problema, seguiría, pasaría un segundo plano. Eu creo que, bueno, ten unha xunta directiva amplia e podría empezar. Eu creo que se nos piden aos clubs exemplaridade, pois o mellor, os primeiros que ten que empezar son eles, non? Pero bueno, é un caso tamén alleo ao fútbol, non? Pasa que él ahora representa o fútbol, non é un cargo público, pero é un representante público do fútbol. Entonces, pois, bueno, non é agradable, pero bueno, entendo que él terá que facer, bueno, os seus procedimentos para se cree que ten que recurrir. Bueno, o problema do fútbol é manchar fútbol, non hai que mezclar estas cousas co fútbol, non? Entonces, mellor si que era bo, mellor votarse a un lado, eu votaría a un lado, mellor a un segundo plano. Pero bueno, é un tema complicado, para o fútbol o que hai que falar é de fútbol. Non estamos falando de fútbol porque non hai fútbol. Entonces, ese é o problema. Estamos falando de todas as cousas que están empañando o fútbol. Entonces, eu creo que a visión de a federación ten que ser, temos que falar de fútbol, non temos que falar de estas cousas, porque é malo para nós, eh?
Esto, Toño, moi brevemente, porque xa se nos acaba o programa, si él non mover a ficha nese sentido, crees que a Asemblea vai a ter capacidade para poder facer que a mova ou todo vai a quedar así?
Eu creo que non. A Asemblea, o fútbol, sabemos como está. É asambleísta o fútbol galego, a asamblea maneja, bueno, son clubs, digamos, afins ao presidente. O estamento de xogadores, que un pouco que era máis afín a outra candidatura, pois non sei se van a mover ficha, que tamén sería interesante, non? Eu creo que máis é unha decisión que é mellor que a tome a persoa en vez de dos clubes, non? Eu creo.
Eso tamén eu creo que sería o máis prudente e oportuno para precisamente que o fútbol non teña que soportar cargas nin teña que atoparse con fisuras que logo custa pechar, non?
Claro, agora teno fácil, podes coller e decir, bueno, vou votar a un lado, teño 4 ou 5 vicepresidentes, están capacitados para desenrolar as funcións que teñen. O proceso, pois, durará un ano, 6 meses, pois, bueno, cando sea definitivo, pois, hai xente que, a mellor, sin ser definitivo, votase, o que falabas antes, pois, bueno, me voto a un lado e depois xa veremos.
Pois, bueno. Toño, moitísimas grazas por tamén darnos a túa opinión. Acábase noso tempo, tiñamos un convidado máis, pedimos disculpas a Gustavo Falqué, pero si tal retomaremos esta última parte do asunto na próxima semana con Gustavo, si él tenga ben acceder tamén a este novo convite. Gustavo, estás por aí? Hola, Gustavo.
Buenos días,
Gustavo, sí. Discúlpanos que se nos foi o tempo e non podemos terte a ti. Emprazámoste para a semana que ven e nos contas un pouco, facémoste unha pequena entrevista para que ti nos deas a tua opinión sobre todo este tipo de cousas.
Sí, sí, sin problema ningún.
Pues agradecemoscho, nuevamente pedimoste disculpas. Moitas grazas e unha aperta. O mesmo para todos, estamos xa fora de tempo. Esto foi o segundo programa In the Corner. No estudo tamén estivo Manel Díaz. Manel?
Nada, sabes que se nos complica o tema cando se tratan as cousas como hai que tratalas, pero nada, voltaremos a semana que ven.
Voltaremos tamén con Xavier Díaz, que fai que isto funcione correctamente, e voltaremos tamén apoyando o fútbol femenino porque non deben de camiñar soas. Boa tarde. Faloulles, Carlos Castro, In the Corner. There's a golden sky and the sweet silver sound of love.